SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Bless Salonga, ina ng isang batang 7 taon na may Down syndrome, mayroong autism, meron siyang hearing problem, at may type 1 diabetes na nangangailangan ng insulin, plus may problema sa kanyang vision. Okay. Magandang hapon, Bless.
Magandang hapon din po sa inyo.
Ang natatanggihan ng ito ay masasabi nating hindi lamang uliran dahil bukod dun sa mga kailangang alaga ng kanyang anak, halos hindi siya natutulog dahil binabantayan niya yung blood sugar content ng bata to the point na kasama siyang naghihirap. Ikwento mo nga sa amin, Bless, kung ano yung typical day mo pagising ng umaga.
First po, hindi naman po talaga uliran. Kahit sino pong ina, kapag ganun po yung sitwasyon ng bata, ibibigay niyo po lahat eh. Pero ang typical day po ng lahat siguro po ng magulang na katulad po ng sitwasyon ko, siyempre po sa umaga, unang-una niyo pong gagawin is tetest niyo po yung blood ng bata, sisiguraduhin niyo po hindi bababa o hindi masyadong mataas, bigyan niyo po siya ng insulin. Minsan po may problema sa transition kasi yung mga batang katulad po ni Olivia, nahihirapan po sila mag-transition from one task to another. So, minsan may hirap pong pakainin. Pwede, nakaka-nervous po minsan kasi nga, lalo na pag nabigyan nyo na ng insulin, kailangan kumain na kagad siya. So, minsan medyo ayaw mo naman po maging traumatic sa kanya na parang pinipilit niya siyang kumain. Pero kailangan po niya eh. Ang mabuti po sa anak ko, naka-adjust na din po siya kasi nung una po nakaka-emotionally tiring na makita mo yung anak mo na tumatakbo sa'yo dahil natatakot sa karayom. Medyo nasanay na po yung bata. Tsaka, I have to commend Olivia po na fighter din po yung bata eh. So, kapag meron pong special needs yung mga yung anak niyo po, ang nasa isip niyo po is kumusta na kaya siya sa school? Kasi nonverbal din po ang anak ko eh. So, nasasaktan ba siya? Meron bang umaaway sa kanya? Kumain na kaya siya? So, yung typical po sa magulang. Pero on top of that po, yung aside from the blood, kasi minamanage mo po eh, dahil first 12 months po, pinaka-hardest po sa type 1 diabetes. Dahil dun nyo palang nakikita yung trend kung anong epekto ng weather sa blood niya. Katulad po nung summer, madami po siyang lows. So, lagi po kami may pagkaing dala. Pagkatapos ngayon po, nag-iba ng konti yung weather, bigla lumabig po ng last week. Tumaas masyado po yung sugar niya, so bantay na naman po kami. Tapos ngayon bumabalik na naman yung araw, medyo preno naman po kami uli sa insulin. So alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mga tao sa school ng anak ko kasi wala naman pong nurses sa school eh. So yung mga teachers po talaga nagvo-volunteer at saka dedicated na nagko-communicate sa akin every time na nag-meal siya. Almost every 3 hours kasi po tinetest namin yung blood ng bata. Tapos kapag kayong, syempre, pag bumaba o tumaas, mamaya-maya, 10 minutes, check na naman po namin.
So, may tanong ko, doon sa 7 years old na si Olivia, di ba? Doon sa 7 years na yon, ilang araw mo siyang hindi nakasama?
2 araw po, nung sa camp, nung December.
So, all these 7 years, hindi siya umaalis sa tabi mo? Gising at natutulog?
Bihira po. Siguro po noong first year dahil meron po akong konting assistance. Pero syempre nandun yung worry na yung tatawag ko. Hindi, ang tawag doon mga 3 hours, 2 oras, ganun. Pero hindi po yung tuloy-tuloy. So in a day siguro kasama ko siya mga between 18 to 20 hours na magkasama kami. Kasi parang ikaw po yung kamay niya. Ikaw lahat mag-assist sa toothbrush niya, sa pagpunta niya sa toilet. So para ka pong may baby ng 7 years. So imagine niyo po nagkaanak kayo ng may baby. Kailangan laging nakatutok po kayo sa kanya. So ganun po minsan po talaga siguro hanggang mag 10 o 12, hindi ko po alam. Kasi hindi mo na rin, ayoko na rin pong mag-expect. Hindi naman sinasabi pong bumaba expectations nyo. Kaya lang po, minsan you have to accept po kung sino siya. Kasi yung abilities nga niya po, meron limited. So hindi mo pwedeng i-predict kung ano po siya. Pwede ka mag-dream sa kanya, pero po, kailangan po, kung hanggang saan lang yung kaya po niya.
Sa medical terminology, meron bang prediction, kumbaga, o pag-asa na maagi-improve yung kanyang condition in terms of Down syndrome, autism, at saka yung kanyang diabetes?
Ang Down syndrome po genetic eh. Wala po talaga ganun na po ang Down syndrome is part of your body. Ang autism po, there's no cure. So ang she will always have social and behavior problems. Kaya po laging kailangan may therapy, behavior therapy siya lagi. Ang type 1 po is forever as well. There's no cure.
So yung tatlong sakit niya ay walang possible cure in the future.
Even with her right hearing po na wala na po talaga yung nerves po talaga nakat na ni at this time ang technology po na consult na po namin after sa mini test na wala po talagang paraan para ma-connect yung mga nerves niya sa kanang tenga niya. Yung kaliwa niya is medyo mahina na, so we're trying to aid it with the hearing aids. Pero yung vision niya nag-i-improve ng konti, but I don't think it will improve talaga. It's part of her syndrome. Yung heart problem niya po, lumiit na po yung, yeah, yung hole. Yung asthma niya po has improved. So, every day is one day at a time. We celebrate small milestones. Kasi hindi ka po pwedeng, muna na, it's about acceptance po minsan eh. Okay. At saka count your blessings.
Alright. I'm sure merong mga magagandang aspect nung existence ni Olivia. Because he participates in other activities which compensates, di ba? Ikwento mo nga kung ano yung mga ginagawa niya na positive.
Alam niyo po, kahit po medyo limited po si Olivia, very resilient yung bata. So, nag-a-attend po siya ng dance lessons, okay, nag-a-attend po siya ng swimming lessons, meron po siyang music therapies, on top of her speech, OT, vision, ed, speech. Pero ang nakakatuwa po, nakasama po siya sa Special Olympics. Kasi po, from 8 years old lang po siya, dapat yung registration doon. Very impressed po siya, yung mga committee members na tinanggap po siya at the age of 7.
Okay.
So, nakakapag-lap po siya ng 25 meters in one. Yeah, swimming ng 1 minute and 25 seconds. 20 seconds to 25 seconds.
Kaya ka lang yun?
25 meters po. Oh.
So, ako, hindi ko kaya yun.
Ang maganda din po kay Olivia, hindi, noona po kasi akala ko ako yung blessing sa kanya, kailangan niya ako. Pero later on po, ang tingin ko po, siya po ang blessing sa buhay ko. Na siya po yung kailangan ko. Para pong nagkaroon ako ng purpose lalo na sa pagiging magulang ko. May limitation sila, pero makikita niyo po yung resilience nila, yung determination nila, na hindi nila tinitignan yon. Ang tinitignan lang po nila, mahal nila kayo.
Yeah.
Laki po ng capacity na magmahal ni Olivia. Tapos, lagi po siya nakangiti. Tayo po, pag minsan, di ba, konting ano lang, nakagrumpy na tayo, bad day na, stress na. Pero siya po talaga, kahit na po, it's been a hard day for her na ang dami niyang therapies na siyempre nagiging grumpy rin po yung bata. At the end of the day, nagka-smile pa rin po siya. Na ang dami pong, ang dami talagang lessons na binibigay sa akin yung bata na naging blessing po siya sa buhay ko tsaka sa other people.
So, in effect, mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya.
At opo, I think binigay po siya sa akin ng Diyos para marami akong matutunan.
Kausap natin ngayon si Bless Salonga, ina ni Olivia, 7-year-old na pinanganak na may Down syndrome, may type 1 diabetes, mayroong autism, may hearing problem, at marami pang iba. Pero sa kabila nito, dahil sa kasipagan, katatagan ni Bless, we're looking at a family setup na maligaya at masaya. Maraming salamat, Bless, sa iyong panahon.
Salamat din po sa inyo. Thank you po.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.